Jak to bylo doopravdy?
Četli jste to. Sacharov se může vrátit do Moskvy a byl to sám Gorbačov, kdo mu to telefonicky oznámil. Slyšeli jste to? Moskva přestala rušit zahraniční vysílání v jazycích národností Sovětského svazu. A list sovětských komunistů Pravda bude teď otiskovat projevy západních politiků necenzurované a nekrácené. Už to víte? Zavřeli Brežněvova zetě pro korupci a kdejaký podvodník se teď třese, že v rámci Gorbačovovy kampaně za očistu veřejného života dojde taky na něho. Představte si, že sovětští disidenti se houfně vracejí domů z kriminálů a sovětští židé, kteří už léta chtějí emigrovat, dostali zelenou. K tomu Gorbačov vyzval spisovatele, aby se nebáli psát pravdu.
Napsal publicista Pavel Tigrit v roce 1987. Jeho text vyšel v exilové revue Svědectví. Dané změny souvisely s obdobím přestavby, či chceme-li perestrojky, leckdy bychom ale mohli říci spíše hry o perestrojku. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Československá socialistická republika se nestala před listopadem 89 pomyslným kůlem v plotě? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byly změny v Sovětském svazu, o kterých Pavel Tigrit psal, tak mimořádné? Otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Michala Stehlíka.
Nesporně mimořádné byly, když se ohlédneme za těmi čtyřmi dekádami nadvlády Sovětského svazu nad východní a střední Evropou. I pro ty země to musel být trošku šok, co se děje v samotné Moskvě, co se děje v samotném Sovětském svazu, kde se mluví o pravdě, kde se mluví o otevřenosti, kde se dokonce sahá do personálí nedotknutelných lidí. Tak ano, hovoříme o mimořádné době. Je to několik málo let, ale mimořádných.
V rámci geopolitiky a uspořádání světa bylo pro sovětský blok také zásadní, kdo stál v čele Spojených států amerických. H.W. Brands je autorem knihy Reagan – Život. Z ní je také následující ukázka.
Když nastoupil do Bílého domu, bylo hlavním cílem jeho zahraniční politiky porazit komunismus. Kreml byl nepřítel a veškeré úsilí směřovalo k maření jeho plánů. Nyní se čelný představitel Kremlu stal jeho partnerem. Reagan věděl, že se jeho a Gorbačovovi cíle neshodují, ale dospěl k názoru, že stejně tak nejsou protichůdné. Sovětský svaz dříve označoval jako říši zla, ale Gorbačova za zlo vůbec nepovažoval. Ve skutečnosti začal Gorbačova vnímat jako nepříliš odlišného, než jaký byl on sám. Připisoval mu ke cti, že upřímně usiloval o ukončení závodů ve zbrojení a jaderné éry jako takové.
První Reaganovo prezidentské období začalo v roce 1981, druhým pak pokračoval od roku 1985. Co se odehrálo v tehdejší době, čím byly tyto roky tak významné?
Jeho životopisec Brands o tom mluví, že jsou to dvě rozdílné epochy. V té první je konfrontován Reagan prostě s koncem Brežněvovy éry, Andropovem, Černěkem a teprve nástupem Gorbačova. V té druhé už má stabilnějšího partnera v Gorbačovovi. Na tom začátku si definoval ten terč, to zlo, ten komunismus, který má porazit, a zejména v tom druhém období naopak se začala otvírat vrátka nebo okna k tomu, že by mohlo dojít nějakému jednání, odzbrojování a komunikaci.
Historik Michal Pulman je autorem studie nazvané Úpadek a pád komunistických diktatur ve východní Evropě a mimo jiné v ní píše.
Nástup Michaila Gorbačova do nejvyšší stranické pozice nebyl zpočátku zcela samozřejmý. Byl sice členem politběra a tajemníkem UVKSSS pro otázky zemědělství a ve své kariéře navíc prošel celou hierarchii strany, v níž si vytvořil síť oddaných spolupracovníků, o které se pak v roce 1985 mohl opřít. Protože však byl v politběru nejmladší, nebyl jeho postup do nejvyšší funkce úplně jistý.
Michail Sergejevič Gorbačov se stal komunistou ve svých 21 letech.
Je to člověk, který skutečně projde aparátem, absolvuje právnickou fakultu, pak se věnuje hodně zemědělské politice, stává se členem toho ústředního výboru, ale to, co je důležité, jako člen politběra má možnost cestovat na západ, takže on zná tu skutečnost a realitu třeba Spolkové republiky Německo, Kanady, Velké Británie a navíc se dostává do těch nejvyšších pozic v rámci ústředního výboru v době, kdy velmi brzy po sobě odejdou tři ty generální tajemníci. A patrně to byl Andropov, který si ho vytipoval jako možného člověka pro ty nejvyšší funkce. A není určitě bez zajímavosti, protože Gorbačov se narodil v roce 1931, že je to první generální tajemník, který se narodí už do Sovětského svazu po říjnové revoluci.
Jaký byl Gorbačovův program, když nastoupil do pozice prvního muže Sovětského svazu?
Ono se hodně zmiňuje třeba, že Gorbačovův program je právě ta možnost psát pravdu nebo diskutovat o věcech, ale on musel jako to zásadní a první řešit naprosto tristní ekonomickou situaci země. Proto ona perestrojka, proto ona přestavba, hledání nějakého ekonomického modelu, který naprosto nevyhovoval. Když se říká, že Reagan uzbrojil Gorbačova, už to není až tak pravda, když vidíme, že i ta zbrojní výroba klesá za Gorbačova dolů, že prostě už to nezvládají ani z hlediska zbrojení. Čili politika byla změňme ekonomický systém, ale ukázalo se, že změnit ekonomiku nelze bez změny politiky. Ta na to musí bezprostředně navazovat.
Pravidelně se scházely summity vedoucích hlav států komunistického bloku v poslední době většinou při pohřbech moskevských vůdců. První společné setkání bez tohoto tristního pozadí se konalo v říjnu 1985 v Sofii, kde Gorbačov pronesl projev, podle něhož se vztahy v bloku mají napříště řídit zásadami rovnoprávnosti, respektu k suverenitě a plné odpovědnosti každé komunistické strany za svou zemi. Mnozí, především sám Gorbačov ve svých pamětech, přikládají tomuto prohlášení převratný význam. Mělo prý ohlásit revizi Brežněvovy doktríny a garantovat každé straně vlastní socialistickou cestu. Je ale pochybné, zda přítomní šéfové bratrských stran tuto deklaraci tak vnímali.
Ona je otázka přesně, zda to ti představitelé slyšeli tak, jak to Gorbačov říkal, protože i ta doba je plná floskulí i mezi soudruhy a když o tom mluví, že jsme všichni suverénní, tak si všichni mohli myslet, ale to je celé nějaké divné, vždy takhle nefungujeme léta. Na druhé straně, když tam padne slovo odpovědnost za vývoj ve vlastní zemi, to brzy začne dohánět třeba československé komunisty, protože takzvaně přestanou chodit direktivy z Moskvy. Starejte se sami o sebe, připravujte si vlastní plány, začněte si reformovat a to může být opravdovým jako reálným přelomem, byť to mnozí na místě nemusí vnímat.
Tak nejenom nevěděli kudy kam, ale zároveň také, jak už dnes zaznělo, ekonomické problémy, které se týkaly nejen Sovětského svazu, kde se hluboce prohlubovaly, ale také celého komunistického bloku. I o tom píše ve svém textu historik Michal Pullman.
Ve východní Evropě během 80. let rostla nejistota ohledně stávajícího uspořádání. V důsledku sociální diferenciace již všechny tyto země prošly, se rozrůzňovaly i společenské postoje vůči existujícím poměrům. Sílil tlak na řešení závažných otázek. Stále více lidí, a zejména mládež, se kriticky vyjadřovalo především k narůstajícím ekologickým problémům, ale také k byrokracii či omezení cestování a západní popkultury. Podmínky sice nebyly ve všech zemích stejné, nespokojenost s poměry však v 80. letech rostla všude.
Jako první skolaboval komunistický režim v Polsku. Situace zde byla z hlediska protivníků systému v 80. letech neobyčejně příznivá. V zemi existoval poměrně silný soukromý sektor, především v zemědělství a v oblasti služeb. Komunisté zde ve skutečnosti nikdy neměli větší podporu společnosti a Sovětský svaz byl s ohledem na historickou zátěž polsko-ruských vztahů vždy vnímán spíše negativně.
Píše v knize Československo v období socialismu historik Jan Rychlík. Co bylo pro Polsko, výjima poměrně silného soukromého sektoru, jak jsme slyšeli, příznačné?
Polsko není tak silně třeba kolektivizováno jako naše zemědělství. Jsou tam jako silní ti sedláci, by se dalo říci. A příznačné je také to, že polská opozice je sjednocena v odborech. To znamená, jsou to ti dělníci, kteří mají vlastně tvořit páteř režimu, ale netvoří. Od roku 1978 je ve Vatikánu papežem Jan Pavel II., což je prostě velký symbol pro polský katolicismus a polskou oporu vlastně antikomunistickou. A do toho ta zkušenost se Sovětským svazem v rámci druhé světové války, kdy to rozhodně není pozitivní, kdy si Hitlerovo Německo a Stalinův Sovětský svaz rozdělí Polsko. Tohle všechno se skládáme k sobě a ta polská společnost rozhodně není nějak vstřícná vůči komunismu. Ono to trvá celé desetiletí, to je konec 70. let až konec 80. let. Vzniká silné odborové hnutí Solidarność, Solidarita, která má miliony členů. Je tady osobnost Lecha Valesy. Aby nedošlo k nejhoršímu, tak v roce 1981 raději generál Jaruzelský vyhlásí výjimečný stav, aby nevpadla Rudá armáda, respektive sovětská armáda do Polska. Do toho jsou průběžné stávky. To není tak, že je tady nějaká skupina, řekněme, intelektuálních disidentů, která chce svobodu slova. To je tak, že samotní dělníci v milionech lidí a soukromí zemědělci a lidé ve službách prostě požadují prostě jiný systém, který rozhodně není komunistický.
Jak na to reagovali vládnoucí komunisté? Jejich strana se jmenovala Polská sjednocená dělnická strana.
Tak nejprve rozhodně represemi, je to zatýkání, je to právě ten výjimečný stav. No ale když ty stávky vám probíhají skrze celá 80. léta, třeba silně v roce 1987, no tak na podzim dalšího roku, v roce 1988, už právě ta Polská sjednocená dělnická strana souhlasí s jednáním s opozicí. A následuje kulatý stůl na jaře roku 1989, legalizace solidarity a dokonce svobodné volby, kdy se od září v čele vlády objevuje dokonce nekomunista, což je pořád pro Československo jako z jiného světa.
Jak se asi tak dívali českoslovenští komunisté na dění na sever od své hranice?
No je hezké, že jste použila slovo sever, protože dokonce státní bezpečnost má akci sever, kdy hlídá hranici informačně, posiluje dokonce ochranu na hranicích, dokonce zjišťuje, že na Ostravsku, kde jsou polští dělníci, někdo chtěl založit Solidarność, což je obrovský problém, hlídá poštu, zvyšuje odposlouchávání telefonů na československo-polském území a zase ví o tom, že třeba lidé z polské opozice se scházejí s chartou 77, takže bylo to pro ně riziko. Vždy, když se něco děje ve vedlejší zemi, tak je to pro komunistickou diktaturu riziko.
Podíváme-li se na jih od tehdejšího Československa, ocitáme se v sousedním Maďarsku. Historik Jan Rychlík píše.
První výměna názorů mezi představiteli reformního křídla Maďarské socialistické dělnické strany a opozičního Maďarského demokratického fóra a poté i s dalšími opozičními skupinami se uskutečnila 21. ledna 1989. Vlastní rozhovory pak byly zahájeny 13. června a trvaly 3 měsíce. Dne 18. září 89 pak byla podepsána dohoda o zásadních reformách a o vypsání zcela svobodných voleb na jaro 1990. Navíc politbyro Maďarské socialistické dělnické strany přehodnotilo postoj k revoluci v roce 1956, která namísto kontrarevoluce byla prohlášena za lidové povstání.
Tento maďarský vývoj byl opět nepředstavitelný ve srovnání s Československem. Rok 1956 je trauma maďarské historie, trauma sovětsko-maďarských vztahů, prostě potlačení povstání a následně dokonce poprava Imre Nagy jako vrcholného představitele maďarských komunistů, kterou požadovali Sověti. Takže by se dalo říci, že Maďarsko je zemí, která postupně také začíná bourat onu železnou oponu.
A to bylo v létě roku 1989. Tehdy se začaly odstraňovat závory na maďarsko-rakouských hranicích. Pak to šlo, můžeme říci, ráz na ráz.
V říjnu 1989, což je symbolicky v den povstání toho roku 1956, se vyhlašuje Maďarská republika, což je zásadně jako velký symbol, protože najednou tam vypadlo slovo lidová. Už to nebyla Maďarská lidová republika, ale Maďarská republika, což je zase velký signál pro všechny země v okolí a navíc odstraňování závor mezi Maďarském a Rakouskem má také velký praktický důsledek, protože mnoho lidí z východního bloku, což se týkalo zejména východních Němců, začne unikat přes tuhle hranici a třeba se snaží dostat přes západoněmecké ambasády dál.
I pro Čechoslováky byla druhá polovina 80. let lemována Maďarskem co by vysněným rájem. Právě tam se jezdilo na velké koncerty, kupovat LPčka, Walkmany. Jak je možné, že to tam fungovalo a v komunistickém Československu nebylo nic?
No ono to fungovalo o něco lépe než v Československu, ne, že by to fungovalo úplně. To je ten takzvaný Kádárův gulášový socialismus, kde se János Kádár jako vrcholný představitel Maďarska rozhodl uvolnit zejména tu ekonomickou stránku. Navázal třeba spolupráci s těmi západními zeměmi. Mohly se tam dovážet výrobky, mohlo se částečně svobodně podnikat. Opravdu se tam pořádaly velké kulturní akce, kdy se z Československa jezdí na ony proslulé koncerty. Kádár se snaží držet politiku pod tou jednotnou stranou, ale snaží se uvolňovat zároveň ekonomiku, aby v podstatě ty problémy nebyly tak obrovské, jako třeba následně v Československu nebo v Polsku.
Byla to pragmatická politika Jánoše Kádára, komunisty v čele Maďarska, a nebo to bylo uposlechnutí Michaila Sergejeviče Gorbačova, který vyhlásil onu perestrojku, či chceme-li přestavbu?
Na ono uposlechnutí bylo strašně málo času. Tady se to spíše střetlo nebo setkalo, lépe řečeno, kdy Kádár tuto politiku už má a teď to má navíc posvěceno ze Sovětského svazu a navíc tam je dokonce to slovo odpovědnost, tak to můžeme dělat opravdu po svém. Takže ty věci se spíše spojily, než by Gorbačov inicioval nebo inspiroval maďarskou politiku.
Další text historika Jana Rychlíka nás zavede k našim posledním sousedům z komunistického bloku. Ocitáme se v Německé demokratické republice, které se také říkávalo Východní Německo.
Dne 17. října politbyro Jednotné socialistické strany Německa odvolalo z funkce Erika Honeckera, aniž by proti tomu Moskva měla nějaké námitky. Demonstrace v Berlíně přinutily východoněmecké komunisty otevřít pro své občany hranici se západním Berlínem a přistoupit na jednání s opozicí.
To vypadá perem historikovým jednoduše, ale realita v NDR byla mnohem výbušnější.
Realita Německé demokratické republiky je také spojená s ekonomickými problémy, ale především už od konce léta přes září až k tomu říjnu. Tady máme masové útěky z Německé demokratické republiky. Když se otevřela možnost těch útěků, tak tady byla Spolková republika. To bylo prostě to německé prostředí. Zažili jsme si to v Praze, která je zahlcena kolem té západoněmecké ambasády, Trabanty. Dokonce na té ambasádě vznikne vysloveně humanitární krize, protože jsou tam stovky a tisíce lidí. A Čechoslováci najednou vidí v centru svého hlavního města, že se děje něco jako zase nepředstavitelného. Bylo vidět, že se ten východní blok vlastně hroutí a samozřejmě to byl problém hranic, kdy se i těm lidem v Praze, a oni obsadí třeba i Varšavskou ambasádu Spolkové republiky, nakonec podaří vyjednat, že se těmi vlaky dostávají do toho západního Německa. Takže ta cesta, která směrovala až k tomu 9. listopadu a pádu berlínské zdi, už byla nastavená, řekněme, téměř od léta toho roku 1989.
6. července 1989 na zasedání Rady Evropy ve Štrasburku Gorbačov připustil možnost změny společenského řádu v jednotlivých zemích, označil to za jejich vnitřní záležitost a vyhlásil nepřijatelnost jakéhokoliv vnějšího vměšování. Následující den na zasedání poradního výboru Varšavské smlouvy v Bukurešti pak konzervativní předáci prosadili rezoluci, potvrzující právo samostatné cesty každé země a odmítající vměšování z jakékoliv strany. Paradox nad paradox.
Píše historik Jan Křen. Tak co to znamenalo, když v létě roku 1989 Gorbačov oznámil světu, že se může změnit společenský řád?
Po 4 letech, kdy to řekne vnitřně poprvé v roce 85, tak je to prostě přelomová záležitost. On ten paradox může spočívat v tom, proč prosazují ty konzervativní předáci vlastně potvrzení tohoto, že tedy se Sovětský svaz třeba nebude vměšovat, když se nemá vměšovat nikdo, ale můžeme tam čekat nebo hledat jejich vlastní strategie politické, že si to teda budeme řídit sami. Nepotřebuje Moskva, udržíme se u moci třeba jenom po svém, když nepřichází direktivy, musíme si poradit sami, ale v tom případě se nevměšujte nikdo, nejenom Sovětský svaz.
Ovšem důležité bylo, že se to také týkalo zasedání poradního výboru Varšavské smlouvy v Bukurešti, kde toto prosadili. Varšavská smlouva byl vojenský pakt, to znamená, že i to uvolnění v rámci rozhodování o dění ve vlastní zemi mělo své limity.
Varšavská smlouva byla využívána právě pro ty intervence nebo hrozby pro ostatní země. Tak v daný moment je to vlastně opuštění toho principu intervencí, ale zároveň ta deklarace směruje k tomu, nechte to na nás v našich vlastních zemích, my si s tím dokážeme poradit. Alespoň někteří si to možná mysleli, ostatně setkání je v Bukurešti. Já myslím, že Nikolaj Čaušesku si myslel, že bude u moci ještě dlouho.
Znamená to, že reformy, které souvisely s vyhlášenou přestavbou, se opravdu děly, a nebo to byla jenom taková, řekněme, mlha a mlha?
Jak v které zemi a jak moc intenzivně, někteří na to navázali, jako třeba Maďaři, pro některé to znamenalo cestu ke konci komunismu velmi rychle, jako v Polsku. U Československa je třeba zajímavé sledovat z půlky 80. let humoristický časopis Dikobraz, který si dlouhodobě dělá legraci z toho, že se o tom jenom mluví a žádná přestavba neprobíhá, že jsou to prostě zase jenom floskule a čeká se, až se něco stane, nebo že se to dokonce vyčeká. I ten dobový povolený humor upozorňoval na to, že se tady nic neděje a to komunistické vedení v podstatě nedělalo reálné kroky. Až na samotném konci 80. let třeba připravuje legislativu ohledně státních podniků, ale to bylo hrozně málo.
Takže otázkou bylo nikoliv, zda se to stane, ale kdy se to stane a jak se to stane?
To už vidíme dnes v tom ohlédnutí, že z našeho pohledu nejde o to zda, ale kdy. Každopádně byli jsme jedni z posledních, ale reforma nebyla na stole. Československo prostě čeká, vyčkává, co se stane a společnost se valí dál a ekonomika přestává fungovat.
Černík s Dubčekem napsali dopis ústředním výboru komunistických stran, kde žádají, aby odvolali internacionální pomoc, aby provedli sebekritiku. Tyto strany na to nereagovaly zatím. Doufám, že ani reagovat nebudou.
Projev generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa Milouše Jakeše.
I rumunské straně, která se tehdy nezúčastnila. Totiž odpověď takovou, jakou si představují na tento bod, by jim vlastně dala morální právo dělat to, co dělají a žádat znovu o prostě pozice v té společnosti. A na to jsou zaměřeni. Stejně tak ten Dubček vedle toho chodí nebo snaží se chodit po tom světě. Taky jsme pod těžkou kritikou. Chtěli do Itálie podruhý. Nepustili jsme. Chtěli do Španělska teď. Nepustili. Samozřejmě chodí velvyslanci, píšou předsedové vlád, předsedové stran, píše tady předseda internacionály Willy Brandt a tak dál. Všichni intervenujou. Složitý záležitosti jsou to. A proto je tak důležitý ta podpora ze spodu. Aby my jsme mohli říct, ne, my si to přejeme. Pojďte, lid to žádá taky. My s ním souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho vůli. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě, neměli jedinýho slova podpory pro to, co se děje. No a vlastně oni nás mohli proti tomu lidu postavit.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Československá socialistická republika se nestala před listopadem 1989 pomyslným kůlem v plotě? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Michala Stehlíka.
Jistým způsobem Československo bylo kůlem v plotě, které se mění až na samotném konci roku 89, možná s výjimkou ještě Rumunska nebo Albánie, ale myslím, že československé komunisty dohnala jejich vlastní minulost. Pokud 20 let sedíte v čele státu a sedíte tam, protože jste potlačili reformu roku 68, nemůžete se k reformám vracet, aniž by to smetlo i vás. Ta sebezáchovnost toho ústředního výboru, který vlastně postavil svoji moc na konci reform, ta tady byla tak silná až do samotného závěru a proto bylo Československo kůlem v plotě, když už se všude děly změny.
Domníváte se, že to opravdu představitelům komunistického Československa nedocházelo, že se celá stavba bortí jako ta klasická krabicová sestava?
Jak komu? Myslím, že nejvíce to docházelo třeba strukturám státní bezpečnosti, která dobře věděla, že společnost už nefunguje, ale ústřední výbor vlastně se vyčekal až ke své rezignaci a pro nás je možná až nepředstavitelné, že vlastně neudělali vůbec nic, protože toho nebyli schopni a to čekání skončilo velmi rychle po 17. listopadu 89.
A tím končí dnešní Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný díl si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.